Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir hefur óskað eftir því að taka til máls um fundarstjórn forseta og tekur nú til máls.
Virðulegur forseti. Mig langar að koma hér upp í ljósi þeirrar umræðu sem við áttum hér áðan um úrskurð kærunefndar jafnréttismála. Og ég vil nú ekki grípa fram fyrir hendurnar á mínum ágæta félaga og þingflokksformanna kollega háttvirtu þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni sem hefur óskað eftir utandagskrárumræðu um þetta mál og stið þá beiðinni. En ég vil varpa því fram við hæstvirtan forseta hvort að það sé ekki tilefni til sérstaklega í ljósi ummæla háttvirtra stjórnarþingmanna sem að sögðu hér að þetta mál væri grafalvarlegt og við til þess að sinna okkar eftirlitsskyldu löggjafinn þyrftum að fá skýringar frá framkvæmdavaldinu hvort það væri ekki tilhlýðilegt að hæstvirtur forsætisráðherra kæmi hér til þings og gæfi okkur skýrslu um þetta mál, útskýrði sitt sjónarmið helst í dag. Mér finnst þetta mál ekki þola neina bið og sérstaklega í ljósi ummæla hæstvirtur forsætisráðherra í fortíðinu og þeirra ummæla sem að hér hafa fallið í dag, þá óska ég eftir frú forseti að hún hlutist til það hvort það sé hægt að komast líkri umræðu á í dag og ef ekki, þá strax á morgun.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, ég hlýt að taka undir þessa beiðni sem að framkom hjá háttvirtum þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Mér finnst ekki öllu máli skipta hvort hér verður utandagskrárumræða eða hæstvirtur forsætisráðherra verið fenginn hér til þess að flytja skýrslu um það lögbrot sem að hún og ráðuneyti hennar hefur nú verið úrskurðað að hún hafi gerst sekum, heldur að umræðan fari hérna fram. Og ég fæ ekki séð hvers vegna hæstvirtur forsætisráðherra ætti ekki að geta gefið þinginu skýrslu nú þegar þar sem að forsætisráðuneytið hefur nú þegar sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins sem ástæðar til þess að ræða. Það er líka ástæðar til þess að gefa fulltrúum annarra þingflokka tækifæri til þess að fjalla þetta mál og segja sína skoðanir á embættisfærslum og lögbrotum hæstvirts forsætisráðherra eins og til dæmis þingmönnum Vinstri grænna sem að ekki hafa tekið þátt í þessari umræðu en hæstvirtur forsætisráðherra sækir að minnstakosti ennþá umboð sitt til.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Frú forseti, leið og ég vil þakka svör háttvirtur þingmanna Þórunnar Sveinbjarnardóttur og Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur hér áðan sem að voru mjög skýra mínum mati þar sem að þær taka undir með okkur að þetta er graf alvarlegt mál. Það komust einfallega ekki fleiri að í þessari mikilvægu umræðu. Þetta er stórt og mikilvægt mál og það skiptir máli hvaða skilaboð til lengri tíma ríkisstjórnin en ekki síður Alþingi sem er eftirlitshlutverk og hefur eftirlitshlutverk með ríkisstjórninni. Hvaða skilaboð í jafnréttismálum við erum að senda út til samfélagsins og til lengri tíma. Þess vegna vil ég hvetja hæstvirtan forseta að beita sér fyrir því að taka upp þá beiðni sem að háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir setti fram hér varðandi umræðu skýrslu þetta mál, þannig að við þingmenn getum öll tjáð okkur á lengri tíma þetta alvarlega, graf alvarlega mál, þetta lögbrot af hálfu forsætisráðherra. Og þess vegna hvet ég hæstvirtan forseta sem að ég veit að hefur verið mikill og er mikill jafnréttissinni að taka þetta mál upp og reyna hliðra til í dagskrá þingsins þannig að við getum öll tjáð okkur að senda þau skýri skilaboð að við ætlum að standa vörð og efla jafnrétti til lengri tíma.
Forseti vill geta þess að hann mun halda fund með þingflokksformönnum hér á eftir og þá munum við ræða þessa ósk. Enn fremur vill forseti benda þingmönnum á að hæstvirtur forsætisráðherra mun sitja fyrir svörum hér í fyrramálið. Engu að síður mun forseti ræða þetta við þingflokksformenn hér á eftir. Voru fleiri sem voru að byrja orðið? Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég vil nú taka undir hluta þeirra umræðu sem hér hefur komið en í ljósi þess að á dagskrá þingsins í dag og við höfum margoft talað að það sé nauðsynlegt í kjölfarið á rannsóknarskýrslu Alþingis að taka hér mál fastari tökum. Það kom hér líka fram í máli
þeirra þingmanna sem að sérstaklega háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar þegar hann sagði sig úr þingflokki Vinstri grænna í gær að hér hefði lítið breyst og menn hefði lítið lært. Þá langar mig að beina því til forseta að hér síðast á dagskránni í dag ætlum við að fjalla þingsköp Alþingis, það sé að breyta háttum þingsins hvernig það tekur á. Ég held að það sé fullkomlega óeðlilegt, ég held að það ætti að hafa miklu meiri forgang hér í störfum þingsins. Og kannski ekki síst í ljósi þess að við höfum horft hér upp á ráðherra, koma trekk í trekk og segja að þeir séu bara í pólitík þegar þeir brjóta lög eins og umhverfisráðherra hæstvirtur. Kannski var hæstvirtur forsætisráðherra getur útskýrt það líka með sínu þegar hún kemur hér og heldur skýrslu og hún sé bara í pólitík eða þá við sniðgöngum hæstarétt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum hérna umræðu þingmannaskýrsluna og förum að framfylgja einhverja því sem við samþykktum þar.
Forseti hefur þegar upplýst hér á þessum þingfundi að hann hyggst ræða dagskrána í dag við þingflokksformenn á fundi aðeins síðar. En það var háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson, fundarstjórn forseta. Tekur nú til mál.
Virðulegi forseti, ég vil nú bara nota tækifæri og þakka virðulegu forseta fyrir það að ætla að fara að setjast nú niður með þingflokksformönnum. Ég held að það sé afskaplega skynsamlegt og ég held að hér hafi menn mælt mjög skynsamlega að það er ljóst að við þurftum að breyta dagskrá þingsins út af þeim málum sem hér hafa komið upp. Ég held að það sé engin bragur af því, virðulegi forseti, með fullri virðingu fyrir þeirri dagskrá sem liggur fyrir þinginu í dag, að við ræðum mál eftir þeirri dagskrá sem augljóslega er samin þegar menn er ekki búin að átta sig á alvöru þeirra mála sem að hér eru. Og ég ætla ekki að endurtaka það sem að hér eru komið fram, en mér þó segja að mér fyndist nú eðlilegt að hæstvirtur forsætisráðherra svaraði fyrir fleira heldur en einungis þau brot sem að urðu á jafnréttislögunum á hennar ábyrgð. Því að það er augljóslega af nóg að taka og er afskaplega ánægð með það virðulegi forseti að það er að setjast núna niður með þingflokksformönnum og vonast til þess að við sjáum hér aðra dagskrá.
Það tekur að nýju til máls fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ragnheiður E. Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtur forseta fyrir að taka vel í þá beiðni að við ræðum þetta á fundi þingflokksformanna. En þá vil ég spyrja frú forseta, hvenær hyggst forseti halda þennan ágæta fund vegna þess að í beiðni minni fólst að þetta mál yrði jafnvel rétt í dag. Nú er ég handviss það að fjölmiðlarnir sitja hæstvirtan forsætisráðherra og leita eftir skýringum hennar á þessum úrskurði kærunefndar jafnréttismála. Og ég myndi gerna vilja svona í ljósi þess sem að hér hefur komið fram störf Alþingis og þann lærdóm sem að við getum dregið af rannsóknarskýrslunni, að við fengjum kannski að heyra þetta hér fyrst frá hæstvirtum forsætisráðherra á þinginu í staðin fyrir að heyra skýringa virðulegs ráðherra í fjölmiðlum. Þannig ég óska eftir því, frú forseti, að þessi fundur okkar verði tímasettur og að hann verði sem fyrst.
Forseti hyggst kalla þingflokksformenn til fundar við sig að loknum utandagskrár umræðum gæti orðið eða upp á klukkan fjögur. Tekið fyrir annað dagskrármálið kostning í sjö fastanefndir samkvæmt 13. grein þingskapa samanber aðra málsgrein fyrstu